Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə Xəbər Ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Mən Rövşən Qəmbərov.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq. Həftə boyu da hava bu cür davam edəcək. Həftənin ortası gecələr yağış yağacaq paytaxtda. Şimal-qərb küləyi əsəcək, ara bir külək güclənəcək. Ayrı-ayrı günlərdə şərq küləyi əsəcək. Bu həftə ümumiyyətlə gündüzlər əsasən 18-23 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında isə temperatur 20-25 dərəcə olacaq. Rayonlarda hava dəyişkən bulutlu olacaq, dağlıq rayonlarda güclü yağışlar gözlənilir.
Sizə Xəbər Ətərin həmişəki arzusunu arzulayırıq. İstənilən havada gün boyu ancaq yaxşı-yaxşı xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə bizə qulaq asırsanız Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər verilişinə bu gün xəbərlərdə.
Avropa Birliyi Rusiya hakimiyyətini tanınmış jurnalist Anna Politkovskayanın qətlini ətraflı araşdırmağa çağırıb.
Amerika əskərləri İraq hərbi birləşmələri ilə birgə həyata keçirdikləri əməliyyatda 30-a yaxın yaraqlı məhv ediblər.
Şimali Koreyanın nüvə sınağı keçirmək planı dünya ictimaiyyəti üçün böyük təhlükədir. Bu fikri Yaponiyanın baş naziri Shinzo Abe və Çin prezidenti Hu Jintao bildiriblər.
Rusiya ilə Gürcüstanın münasibətləri gərgin olaraq qalır. Mixail Saakashvili həmkarı Vladimir Putinlə görüşmək istədiyini deyir. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərdə birazdan bu barədə danışacağıq elandan sonra. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Avropa Birliyi Rusiya hakimiyyətini tanınmış jurnalist Anna Politkovskayanın qətlini ətraflı araşdırmağa çağırıb. Çeçenistan müharibəsini kəskin tənqid edən Anna Politkovskayanın meyiti ötən şənbə günü Moskvada yaşadığı evin girəcəyində tapılmışdı. Avropa Birliyi qətli iyrənc hərəkət adlandırıb. Birləşmiş Ştatlar da jurnalistin qətlindən dərindən kədərləndiyini bildiriblər. ATƏT və Avropa Şurası da qətli pisləyib. Politkovskayanın işlədiyi Novaya Qazetanın baş redaktor müavini Yaroshevskin dediyinə görə Politkovskaya Çeçenistanda işgəncələrlə bağlı məqalə hazırlayırmış.
Biz materialı qəzetin bazar ibtəsi günkü sayında verməyi nəzərdə tutmuşduq. Bildiyimizə görə o Çeçenistanda işgəncələr barədə yazmalı idi və ola bilsin artıq yazmışdı.
Anna Politkovskayanın özü isə bir neçə gün qabaq Azadlıq Radiosuna son işi barədə bunları demişdi.
Hazırda yazı stolumda iki foto şəkil var. Mən Çeçenistan baş naziri Ramzan Kadırovun zindanları haqda təhqiqat aparıram. Adamlar var ki, oğurlanmalarının səbəbi heç bir məntiqə sığmır və onlar yoxa çıxıblar.
Uzun müddətdir Rusiyada jurnalistlərin əksəriyyəti Çeçenistanda vəziyyət barədə dərin araşdırma aparmır və Politkovskayanın məhz bu barədə həqiqəti yazdığına görə öldürüldüyünü az adamda şübhə doğurur.
İraqın Divaniyə şəhərində Amerika əskərləri ilə İraq hərbi birləşmələrinin Şiə yaraqları ilə qızğın döyüşləri olub, sonra komendant saatı ləğv olunub. İraq polisi və Amerika ordusu deyiblər ki, 30-a yaxın yaraqlı qətlə yetirilib. Döyüşlərdə bir Amerika tankına ciddi ziyan dəyib. Yaraqlarla əlaqəsi olan radikal İslamçı lider Müqtədə Əs-Sədrin Mehdi ordusundan isə bildiriblər ki, onların yaraqlarının ölən olmayıb. Birləşmiş Ştatlar yaraqlarla mübarizədə yerli hökumət arxalanır. Həmin yaraqlar ölkədə məzhəblər arası zorakılıq da günahlandırılırlar. Yaraqların çoxu siyasi partiyalar tərəfindən dəstəklənir. Kərkükdə də 36 saatlıq komendant saatı ləğv olunub. Amerika və İraq əskərləri 180 nəfər şübhəli şəxsi saxlayıblar. Çoxlu silah-sursat ələ keçiriblər.
Şimali Koreyanın nüvə sınağı keçirmək planı həm Şərqi Asiya, həm də bütün dünya ictimaiyyəti üçün böyük təhlükədir. Buna dözmək olmaz. Bu fikri Yaponiyanın baş naziri Shinzo Abe və Çin prezidenti Hu Jintao bildiriblər. İki ölkə rəhbərləri Pekində görüşüblər. Yaponiyanın baş naziri deyib ki, Şimali Koreya dərhal heç bir şərt irəli sürmədən özünün nüvə proqramı ilə bağlı altı tərəfli danışıqlara qayıtmalıdır.
Gürcüstan prezidenti Mixail Saakashvili isə Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə görüşmək istəyir. Mixail Saakashvili bunu BBC-yə müsahibəsində deyib. O bildirib ki, Putinlə istənilən vaxt istənilən yerdə görüşməyə hazırdır. Rusiya Gürcüstanla poçt və nəqliyyat əlaqələrinə məhdudiyyət qoyub, gürcülərə viza verməyə dayandırıb və Moskvada gürcülərə aid şirkətləri yoxlamağa başlayıb. İki ölkə arasında gərginlik Gürcüstanın 4 rus sabitini cəsusluq ittihamı ilə həbs eləməsindən sonra başlayıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Danimarkanın baş naziri Fog Rasmussen ifrat sağçı partiya üzvlərinin Məhəmməd Peyğəmbəri ələ salan video klipini pisləyib. Video klip müsəlman dünyasında hiddətə səbəb olub. Rasmussen deyib ki, bu Danimarka Xalq Partiyasının Gənclər Təşkilatının bir qrup üzvünün işidir və yol verilməz bir hərəkətdir. Bir neçə ay əvvəl Danimarka qəzetində Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarının dərc olunması müsəlman ölkələrində böyük etirazlara səbəb olmuşdu. Tibetin ruhani lideri Dalai Lama isə yeni Dehlidəki çıxışında dinlə dinç yanaşı mövcudluğuna çağırıb və müsəlmanlara ekstremist damğasının vurulmasına etiraz edib. Onun sözlərinə görə radikal İslamçıların törətdikləri terror aktları bütün müsəlmanları ittiham eləməyə əsas vermir. Pis adamlar xristiyanların da, hinduların da, buddistlərin də içində var.
Fidel Castro xərçəng xəstəliyinə tutulmayıb və ölüm ayağında deyil. Bunu Kuba prezidentinin qardaşı Raul Castro deyib. Onun sözlərinə görə Amerikada çıxan Time jurnalı doğru məlumat yaymayıb. Raul Castro deyib ki, 80 yaşlı qardaşı bağırsağında aparılan əməliyyatdan sonra bərpa prosesi keçirir.
Bugün keçmiş İraq diktatoru Səddam Hüseynin məhkəməsinin davam edəcəyi gözlənilir. Məhkəmə ona görə təxirə salınmışdı ki, Səddam Hüseyin məhkəmə zalından çıxarılmışdı, onun vəkilləri isə prosesə yeni hakimin təyin edilməsinə etiraz əlaməti olaraq zalı tərk eləmişdilər. İndi Səddam Hüseyini məhkəmənin təyin elədiyi vəkillər müdafiə edir. Keçmiş diktator müharibə cinayətlərində və soyqırımda ittiham edilir. Ona ölüm hökmü də verilə bilər.
Dünya bazarlarında neftin satış qiymətinin artması Azərbaycan, Küveyt və Qazaxıstana imkan verdi ki, iqtisadi artımı möhkəmləndirsinlər. Bunu Beynəlxalq Valyuta Fondunun bazar günü çıxan hesabatı yazır. Deməli, hesabata deyilir ki, bu ölkələr neftin qiymətinin 78 dollar həddinə qalxmasından nəzərə çarpacaq dərəcədə mənfəət götürdülər. Fond hesab edir ki, bu il neftin ortalama qiyməti 60 dollar həcmində qalacaq. Hesabata deyilir ki, Yaxın Şərqdə və Mərkəzi Asiyada iqtisadi artım sürətlə gedir. Amma təhlükəsizlik vəziyyətinin pisləşməsi bu inkişafa ciddi ziyan vura bilər. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saata hazırladığı ən son yeniliklərdir. Bizdən ayrılmayın, Xəbərətər verilişi davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbərətər.
Xəbərətərə axıracan qulaq assaz, bunları da eşidə biləcəksiniz.
Jurnalist yazdığına görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunsun, olunmasın. ATƏT-in nümayəndəsi bu məsələni yeni müzakirəyə çıxaracaq.
Dünyada korrupsiyanın ən çox yayıldığı sahələr hansılardır? Beynəlxalq biznes mühiti ilə bağlı aparılan ən son araşdırmanın nəticələri.
Biləcəksiniz ki, super ağır çəkidə dünya çempionu titulunu kim aldı və nəhayət ötən həftə baş verən ən mühüm hadisələri xatırlayacaqsınız. Bu həftədən gözlənilərdən xəbər tutacaqsınız. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bayaq da xəbər verdiyimiz kimi Anna Politkovskaya'nın Rusiyada tənqidi yazılarla tanınan jurnalistin ölümünü artıq beynəlxalq təşkilatlarda reaksiya verməyə başlayıb. Azərbaycanda da jurnalist hüquqları məsələsi aktualdır. Beynəlxalq təşkilatlar jurnalist Elmar Hüseynovun qətlinin sifarişçilərinin hələ də tapılmamasından narahatdılar. Bir müddət əvvəl Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Təşkilatı Prezident İlham Əliyevə məktub yazmışdı. Demişdi ki, jurnalistləri peşə fəaliyyətinə görə təzyiq olunmamalıdır jurnalistlərə. Başqa bir məktubu ondan da əvvəl ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklos Haraş da yazmışdı. O, prezidentin xahiş eləmişdi ki, jurnalist dediyi sözə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasın. Bu barədə bənd cinayət məcəlləsindən çıxarılsın.
İndi Miklos Haraşdi Bakıdadır, o bugün Xarici İşlər Naziri ilə, qəzet redaktorları ilə görüşəcək, həm də prezidentlə danışıqlar aparacaq. Oktyabrın 10-da isə Miklos Haraşdi millət vəkilləri və Azərbaycandakı diplomatik korpus nümayəndələrinin iştirakı ilə bu məsələni dəyərmi masada müzakirə eləyəcək.
Deyəsən, Haraşdinin təklifinə yaşıl ışıq yanır, amma hər halda ekspertlər nikbindilər. Arifə Kazımovanın söhbəti.
Azərbaycanda difamasiya, şərəf, ləyaqət və işgüzar nüfuzun müdafiəsi ilə bağlı qanun layihəsi artıq hazırdır. Millət vəkilləri, QHT nümayəndələri və ATƏT ekspertləri tərəfindən hazırlanmış layihə ATƏT-in ekspertizasından keçib, qurumun media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklos Haraşdinin Bakıya səfəri zamanı müzakirə olunacaq. Bu barədə Azadlıq Radiosuna ATƏT-in Bakı ofisindən məlumat verilib. Cənab Haraşdi Bakıdadır. Bugün o, Xarici İşlər Naziri, qəzet redaktorları ilə görüşəcək. Prezidentlə görüşdə planlaşdırılır. Sabahsa Miklos Haraşdinin millət vəkilləri, Azərbaycandakı diplomatik korpus nümayəndələrinin iştirakı ilə bu layihə dəyirmi masa müzakirəsinə çıxarılacaq. Difamasiya haqqında qanun layihəsini hazırlayan tərəflərdən biri, Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev.
Demiyorlar ki hazırdır, proses bir ay çəkəcək, gələn ayın axırına biz yəqin ki onu parlamentə təqdim edəcəyik.
Layihə üzrə işçi qrupun üzvü, Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılının sözlərinə görə, sözü gedən təşəbbüs digər qanunvericilik aktlarına dəyişikliklərlə nəticələnəcək.
Cinayət məcəlləsindəki böhtan, təhqir kimi belə maddələr çıxarılsın və eyni zamanda da bu mülki məcəllədə şərəf və ləyaqəti müdafiəsi ilə bağlı olan 23-cü maddəyə bir sıra əhəmiyyətli dəyişiklər edilsin.
Rəşid Hacılı deyir ki, müvafiq işə ATƏT-lə Azərbaycan hökuməti arasında şifahi razılıqdan sonra başlanıb, ona görə də bu sahədə ciddi irəliləyiş gözləmək olar. Diffamasiya haqqında qanun layihəsi ilkin mərhələdə Prezident aparatı ictimai-siyasi şöbə ilə müzakirə olunub. Böhtana görə cəzanın ləğvini ilk dəfə olaraq ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraşdi Prezident İlham Əliyevə məktubunda təklif edib. Azərbaycanda dövlət rəsmilərinin jurnalistlərə qarşı məhkəmə iddiaları bir çox hallarda diffamasiya məsələləri ilə bağlı olur.
Arifə Kazımova Cinayət Məcəlləsindən təhqir, böhtanla bağlı maddələrin çıxarılması haqqında müzakirələrdən danışırdı. Bu dəyişikliyi beynəlxalq təşkilatlar təklif edirlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Əfqan Amanullu isə günahsız həbs olunduğunu deyir. Belələrin də Əfqanistanda az deyil. Bəzi müşahidəçilər deyirlər ki, Talibandan sonra Əfqanlar bir-biri ilə düşmənçilik edirlərsə, düşmənini ABŞ hərbçilərinə satırlar. Deyirlər ki, o Talibançıdır ya da terrorçu. Beləcə öz düşmənlərini göndərirlər həbsxanaya. ABŞ nəzarətində olan Baqram həbsxanasında son bir neçə ildə 462 Əfqanın səhvən məhbəsə düşdüyü məlum olub. Sonra onları buraxıblar. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Baqram havalimanındakı 14 aylıq məhbəs müddətini xatırlayanda Amanullanı qəzəb hissi bürüyür. Sovet işğalına qarşı Əfqan müharibəsinin 56 yaşlı veteranı təkid edir ki, düşmənləri onu yalandan terrorçuluqda təqsirləndiriblər. 2004-cü ildə ABŞ əskərləri tərəfindən evində həbs ediləndən sonra onu bir ilə yaxın tək adamlıq kamerada, sonra isə danışmaq və hətta bir-birinə baxmalarına qadağa qoyulan daha 16 Əfqanla birlikdə ümumi kamerada saxlamışlar. Amanullanın dediyinə görə o hələ də ona qarşı iddiamların hansı olduğunu və yaxud onun barəsində ABŞ ordusuna kimin məlumat verdiyini bilmir. Mən istəyirəm ki, Əfqan rəsmi orqanları Birləşmiş Ştatlardan öyrənsinlər ki, məni bu qədər məhbəsdə niyə saxlayıblar? Onlar mənə deməlidir ki, hansı cinayət törətmişəm. Yaxud da məni satan adamlar məsuliyyət daşımalıdır. Mən heç bir cinayət törətməmişdim. Mən ancaq Əfqanistanın azadlığı uğrunda cihad aparmışam. Cihadın düşmənlərindən biri kommunistlərdir. Hə belə mənimlə şəxsi qərəzliyi olan başqa adamların da mənə qara yaxması mümkündür. Haqq ədalət tələblərində Amanullah heç də tək deyil. Taliban rejimi devriləndən sonra yüzlərlə günahsız Əfqan, hüququ müdafiədən tam məhrumiyyət şəraitində ABŞ ordusunun məxfi məhbəs yerlərində saxlanılıb. James Defense Weekly məcməsinin Əfqanistan haqda yazan müxbiri Rahul Bedi, Azad Avropa Azadlıq radiolarına bildirib ki, tez-tez Əfqanlar öz düşmənlərini Talibançı yaxud terrorçu kimi qələmə verərək, ABŞ ordusuna təhvil verməklə öz köhnə haqq hesablarını çürüdürdü. Əfqanlar çox diribaş və hiləgər xalqdır. Məncə, qərblilərin və xüsusilə də qəbili arası münasibətləri, mədəniyyəti və dili bilməyən amerikalıların başını aldatmaq onlara çox asandır. Çox hallarda düşmənlə məhz belə hesablaşırdılar və çoxlu yanlış həbslər baş vermişdi. Bəzi təxminlərə görə Baqram havalimanında hələ də 500-ə yaxın dustaq saxlanır. Əfqanistanın Barışıq Komissiyasının rəhbəri Sibğatullah Mücadidi, onun dediyinə görə komissiyanın səyləri nəticəsində son il yarım müddətində ABŞ ordusunun nəzarətində olan Baqram həbsxanasından 462 günahsız adam azadlığa buraxılıb.
Rövşən Rahiboğlu
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Burada verilişimizin yarısına gəlib çatdıq. Ənənəvi olaraq burada günün əsas xəbərlərinin başlıqlarını xatırladırıq. Amma əvvəlcə verilişimizin ikinci yarısında qulaq asa biləcəyiniz materiallar barədə.
Bugün eşidə biləcəksiniz ki, dünyada korrupsiyanın ən çox yayıldığı sahələr hansılardır? Beynəlxalq biznes mühiti ilə bağlı aparılan axırıncı araşdırmanın nəticələrlə tanış ola biləcəksiniz.
Formula 1 yarışlarında Yaponiya Qran Prisinin qalibi kim oldu?
Bu suala cavab tapacaqsınız və eşidəcəksiniz ki, ötən həftə nələr baş verdi, bu həftədən nələr gözlənilir. Amma əvvəlcə günün əsas xəbərləri.
Avropa Birliyi Rusiya hakimiyyətini tanınmış jurnalist Anna Politkovskayanın qətlini ətraflı araşdırmağa çağırıb.
Amerika əskərləri İraq hərbi birləşmələri ilə birgə həyata keçirdikləri əməliyyatda 30-a yaxın yaraqlı məhv ediblər.
Şimali Koreyanın nüvə sınağı keçirmək planı dünya ictimaiyyəti üçün böyük təhlükədir. Bu fikri Yaponiyanın baş naziri Shinzo Abe və Çin prezidenti Hu Jintao bildiriblər.
Gürcüstan prezidenti Rusiyalı həmkarı ilə görüşmək istəyir. İki ölkə arasında gərginlik səngimir. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərdir. Dalğanı dəyişməyin. Bayaq vəd elədiyimiz xəbərləri indi eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İki gündən sonra Rumuniyanın prezidenti Traian Basescu Azərbaycana gələcək. Rumuniya ilə Azərbaycan müxtəlif layihələrdə Avropa Birliyinin Traseka proqramında faydalı əməkdaşlıq edirlər. Məsələn, Rumuniya Azərbaycanda enerji layihələrində iştirak eləmək arzusunda heç vaxt gizlətmir.
Bu səfər həm də ona görə aktualdır ki, Rumuniya gələn il yanvarından Avropa Birliyinə qoşula bilər. Avropa Komissiyası artıq buna razılığını verib. Rumuniya Azərbaycana bu sahədə yaxşı tərəfdaş ola bilər. Bu həftədən gözlənənlərlə həmkarım Arifə Kazımova danışacaq, amma əvvəlcə ötən həftənin ən mühüm hadisələrini xatırlayaq.
Bakı Avropa Birliyi qonşuluq siyasəti üzrə fəaliyyət planını noyabrın 14-də Brüsseldə imzalayacaq. Bu haqda razılıq ötən həftə Avropa Birliyi üçlüyünün Bakıya səfəri zamanı əldə olundu. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov.
Artıq hər şey problem həll olunub. Hər şey yaxşıdır.
Ötən həftə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri Bakıya və Yerevana səfər etdi. Oktyabrın 6-sında Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri həmsədrlərin vasitəçiliyi ilə Moskvada görüşdü. Xarici işlər nazirliyinin rəsmisi Tahir Tağızadə.
Nəticələrini ehtiyatlı optimizmlə qiymətləndirə bilərik. Yəni, çətin də olsa müzbətidir və nazirlər qərara gəliblər ki, müzakirəyə davam etmək lazımdır.
Elmar Məmmədyarovla Vardan Oskanyanın növbəti görüşü oktyabrın 24-də Parisdə olacaq. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidov 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. O, narkotik maddədən istifadə etməkdə ittiham olunur. Vəkil Vüqar Xasiyev.
İndi görünür, sifariş o qədər güclü olub ki, hakim də prokuror nə istəyib, həmin cəzanda nətar kimi təsdiq edib.
Oktyabrın 6-sında 603 bələdiyyəyə təkrar əlavə və yeni seçkilər keçirildi. Avropa Şurası Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresinin müşahidə missiyası seçkilərdən bir gün sonra bəyanat yaydı. Bəyanatda deyilir ki, bələdiyyə seçkilərinin təşkilində Avropa standartlarına uyğun ümumi texniki irəliləyişlər olsa da ciddi qanun pozuntuları da müşahidə olunub. İndi isə bu həftənin gözləntiləri barədə. Bugün NATO baş katibinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşəcək, Azərbaycanın alyansla fərdi tərəfdaşlığa dair fəaliyyət planını necə yerinə yetirdiyini öyrənəcək. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraşdi rəsmilərlə görüşdə diffamasiya məsələlərini müzakirə eləyəcək. Oktyabrın 11-də Rumıniya prezidenti Traian Basescu Azərbaycana gələcək.
Arifə Kazımova ötən həftə baş verən ən mühüm hadisələri xatırlatdı. Bu həftə nələr gözlənir? Bu barədə danışdı. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıqradiosu.az saytində siz həm də günün aktual mövzularında forumlarda iştirak edə bilərsiniz.
Bu dəfəki sualımız belədir. Rusiya ilə Gürcüstanın münasibətləri belə kəskindir. Bu Azərbaycana necə təsir edə bilər?
Əlbəttə, pis təsir eləyəcək. Bunu Ankaradan Patriot imzalı dinləyicimiz yazır. Çünki Rusiyada xeyli Azərbaycan əsilli Gürcüstan vətəndaşı yaşayır və bu Azərbaycana təsirsiz ötüşə bilməz.
Başqa bir dinləyicimiz, Bakıdan jurnalist imzalı dinləyicimiz yazır ki, Rusiyanın Gürcüstana təzyiqləri Azərbaycanın iqtisadi maraqlarına təhlükə törədir. Çünki Bakı-Ceyhan kəməri Gürcüstandan keçir.
Saakashvilinin siyasəti Rusiyada bütün Qafqazların sıxışdırılmasına gətirib çıxaracaq. Bunu isə İsveçdən Könül yazır.
Bakıdan əli imzalı dinləyicimiz deməli foruma qatılıb yazıb ki, Rusiyanın Gürcüstan sərhədində məhdudiyyətlərin olması Ermənistanın vəziyyətinə pis təsir eləyəcək. Çünki Ermənistanın əsas müttəfiqi olan Rusiya ilə birbaşa əlaqə sərhədi yoxdur, onun sərhədləri Gürcüstanın üstündədir.
Siz də Azadlıq Radiosu az saytinə daxil olub, öz fikirlərinizi dünyanın müxtəlif ölkələrindən bizim foruma qoşulan soydaşlarınızla bölüşə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi Aynəs Şəhəm Müzik FM dalğasında. Bizə qulaq asın, saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gəlir.
Orta dalğada ilə bu tezliklərdə dalğanı dəyişməsəz və verilişimizə axıra qədər qulaq assaz, xəbər ətər qutaran kimi bizim ardımızca tanınmışlar verilişi başlayacaq. İlqar Rəsulun qonağı bu dəfə tarixçi alim Cəmil Həsənlidir.
Tanınmışlar. Mənə çox böyük qonorar vermişdilər. Düzün deyim ki, bilmirdim o pulu necə xərcləyim. Təklifi oldu ki, əgər lazım gəlsə Heydər Əliyevə qarşı parlamentdə çıxış eləməyə, siz bunu eləyəsiniz. 200 min manata adam həyatda öz rolunu oynaya bilmir. O ki, qalıb ki, bu pula aktyor başqasının rolunu oynasın.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı tarixçi alim, millət vəkili Profesor Cəmil Həsənlidir. Dinləməyi unutmayın.
Bizdən ayrılmayın, xəbər ətər qutaran kimi tanımışlar verilişi başlayacaq düz 9 dəqiqədən sonra.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Dünyada korrupsiyanın ən çox yayıldığı sahələr neft, qaz və tikintidir. Beynəlxalq biznes mühiti ilə bağlı aparılan ən son araşdırma bunu göstərir növbə iqtisadiyyat xəbərlərinindir.
Rəşən, bu sorğunu Siemens və Siemens beynəlxalq risklərə nəzarət hüquq şirkəti keçirib və məlum olub ki, beynəlxalq biznes mühitində korrupsiya geniş yayılmır, həm də getdikcə artır. Dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan biznesmenlərin təxminən yarısı sorğu zamanı deyib ki, onların rəqabətdə ona görə uduzurlar ki, rəqib şirkət rüşvət verir. Dünyada korrupsiyanın ən çox yayıldığı sahələr isə neft və tikintidir. Bunu deməli, beynəlxalq biznes mühiti ilə bağlı aparılan ən son araşdırma göstərib.
Fransada isə siqaret satışının düşəcəyi gözlənilir. Fransa hökuməti gələn ilin fevralından ictimai yerlərdə siqaret çəkməyi qadağan eləyəcək. Daha sonra isə barlarda, restoranlarda, otel və diskotekalarda siqaret çəkmək mümkün olmayacaq. Bu barədə bazar günü Fransa televiziyası və radiosu ilə çıxışında başnazir Dominik Devilpin məlumat verib. Avropada ictimai yerlərdə siqaret çəkməyi qadağan eləyən ölkələrin sayı artmaqdadır.
Türkiyə hökuməti isə Fransaya qadağa qoymaq istəyir deyəsən, Türkiyə hökuməti bildirib ki, Fransa Türkiyədəki iqtisadi layihələrdən kənarda qala bilər. Əgər bu ölkənin parlamenti ötən əsrin əvvəlində Türkiyədə ermənilərin qətlini soyqırım kimi tanınan qanun layihəsini qəbul eləsə, bu barədə Türkiyənin baş naziri Abdullah Gül deyib, mübahisəli qanun layihəsi Fransa parlamentində yaxın günlərdə müzakirə ediləcək. Bunlar da iqtisadi yenilikləri idi. Bizdən ayrılmayın, xəbər ətər verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi isə idman haqqında ağır çəkidə, super ağır çəkidə boks üzrə dünya çempionu titulu kimə qismət oldu? Bu barədə Ülviyə danışacaq. Ülviyə deyəsən, Formula 1 yarışları da bitib.
Bitib özdə dramatik şəkildə, amma bu barədə birazdan sonra əvvəl boks haqqında. Deməli, super ağır çəkidə dünya çempionu titulu deməli Rusiyalı Nikolay Valuyevdə qalıb. Valuyev WBA versiyası üzrə keçirilən titul döyüşündə Amerikalı Monte Barretti 11 raundda məğlub edib. Üçüncü nokautdan sonra Amerikalı boksçunun məşqçisi döyüşün dayandırılmasını istəyib. Media Valuyevə Rus nəhəngi təxəllüsü verib, onun boyu nə az nə çox 2 metrdir. Deməli, Formula 1 yarışlarında, axır ki, Formula 1 yarışlar başa çatıb, Yaponiya Qran Prisində İspan Fernando Alonso qalib gəlib. Bununla da o əsas rəqibi Mikhail Schumacher sıradan çıxarıb, aralarında xal fərqi 10-a çatıb. Deməli Schumacher 37-ci dairəyə qədər irəlidə olub, sonra onun maşının motoru xarab olub və siz qeyd edim ki, mövsümün sonuna bir yarış qalıb və dünya çempionatı adı uğrunda mübarizədə Schumacherin Alonso'ya çatması.
Schumacherin bəxti gətirməyib, ancaq keçən yarışlarda, keçən Grand Prix yarışlarında eyni cür Alonso'nun bəxti gətirməmişdi. O vaxt onun texniki səhvə yol vermişdi, vermişdilər maşının təkərini dəyişdirərkən və onda məhz Schumacher Alonso'nu qabaqlamışdı. Və Roger Federer Yaponiyada keçirilən tenis üzrə ATP yarışlarında qalib gəlib. İsveçrəli tenisçi finalda Britaniyalı Tim Hemmanı məğlub eləyib. Bu, Federerin mövsümdə 9-cu karyerasında isə 42-ci qələbəsidir. Turnirin mükafat fondu $765,000. İdman haqqında bu qədər. İndi isə verilişimiz bu həftəyə olan hava məlumatı ilə davam eləyəcək.
Sinoptiklər deyirlər ki, bu həftə Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq. Həftənin ortası gecələr yağış yağacaq adətən. Şimal-qərb küləyi əsəcək, arabir külək güclənəcək. Ayrı-ayrı günlərdə şərq küləyinə keçəcək. Elə bugün də Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq. Həftə boyu orta temperatur 18-23 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın rayonlarında da hava dəyişkən buludlu olacaq. Dağlıq rayonlarda güclü yağış gözlənilir. Gündüzlər orta temperatur 20-25 dərəcə olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, bir xəbərətər verilişi də başa çatmaq üzrədir. Amma gəlin əvvəlcə xatırlayaq, görək bu saat olan ən son yeniliklər hansılar idi.
Avropa Birliyi Rusiya hakimiyyətini tanınmış jurnalist Anna Politkovskayanın qətlini ətraflı araşdırmağa çağırıb. Onun işlədiyi qəzetin baş redaktor müavini isə deyib ki, Anna Politkovskaya axır vaxtlar Çeçenistandakı işgəncələri araşdırırdı.
Amerika əskərləri ilə İraq hərbi birləşmələri arasında Şiyə yaraqlıları ilə qızğın döyüş olub İraqın Divaniyə şəhərində. 30-a yaxın yaraqlı məhv edilib.
Şimali Koreyanın nüvə sınağı keçirmək planı dünya ictimaiyyəti üçün böyük təhlükədir. Bu fikri Yaponiyanın baş naziri Shinzo Abe və Çin prezidenti Hu Jintao bildiriblər. Onlar Pekində görüşüblər.
Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə görüşmək istəyir. O, BBC-yə müsahibəsində deyib ki, Putinlə istənilən şəraitdə istənilən vaxt görüşməyə hazırdır. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Siz bu xəbərləri həmçinin e-mail vasitəsilə də ala bilərsiniz. Bundan ötürü saytımızın abunə bölməsinə daxil olub qeydiyyatdan keçməyə sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab vermək kifayətdir ki, xəbərlərimizin başlıqlarınızı hər gün öz deməli e-mail adresinizdə ala biləsiniz.
Bir xəbər ətərin də burada sonuna gəlib çatdıq, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində tanınmışlar verilişi ilə davam eləyəcək. İlqar Rəsulun apardığı verilişin qonağı tanınmış tarixçi Cəmil Həsənlidir. Sizlə isə bu yarım saatda biz söhbət elədik. Mən Rövşən Qəmbərov
və mən Ülviyə Səcədə. Sağ olun, salamat qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSCM Radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 493 73 75. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunun efirində tanımışlar verilişi daha bir qonağına təqdim edir. Həm söhbətimiz Bakı Dövlət Universitetinin professorudur. Cəmiyyət onu həm də siyasət adamı kimi tanıyır. Milli Məclisin deputatlarından olan qonağımızın dünyanın Azərbaycan tarixini öyrənməsi baxımından da müəyyən xidmətləri var. Kitablar Azərbaycandan başqa bir sıra aparıcı dövlətlərdə, Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya, Türkiyə və s. ölkələrdə dünyanın müxtəlif dillərində nəşr olunur. Özünü sadə azərbaycanlı kimi təqdim etsə də, sadə azərbaycanlılar onu daha çox tarixçi, alim, fəal millət vəkili kimi tanıyır. Beləliklə, bu dəfəki qonağımız millət vəkili Professor Cəmil Həsənlidir. Cəmil müəllim, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Minnətdarıq ki, bizə vaxt ayırdınız. Gəlin, ilk növbədə bu sizin deputatlığınızdan başlayaq. Mən bilən 95-dən parlamentdəsiniz, hə, yoxsa səhv edirəm?
Səhv edirsiniz, 2000-ci ildən.
İki dəfə onda siz seçilmişsiniz. Bizə ilə gəlir ki, sizi çoxdan görürük.
Məsələn, rayonların birində vaxtı ilə mərkəzi komitə vardı. Çoxlu məktub yazırdılar. Bir rayon kətlərin birindən də xeyli məktublar gəlib mərkəzi komitəyə. Bir yoxlama göndəriblər. Yoxlama da elə bil ki, rayon mərkəzinə həmin kətdən keçib gəlir. Görürlər, yolun qırağında bir şilyapalı adam dayanıb. Ondan soruşurlar ki, siz kolxoz sədrisiniz. Bir Allah da şahin, mən olmalıydım kolxoz sədri. Qoymadılar. İndi bəlkə də 95-dən olmalıydı, bəlkə biraz da qabağdan. Yer gəlmişdən deyir ki, mən 90-cı il seçkilərində, demək olar ki, seçilmişdim deputat, amma müəyyən məsələlər oldu. Həmin dövrdə bizim seçkinin nəticələri ləğv edildi.
Cəmil müəllim, hamı deyir, bax, biri məsələn deyir, seçilmişdim, biri deyir ki, məni qoymadılar. Sizcə, doğrudan mı bu deyilənlərin hamısı həqiqət olur? Yoxsa vəziyyətdən istifadə edirlər?
Bilirsiniz, mən məsələn 90-cı ildə deyim sizə də necə oldu. Biz o vaxtı 54 saylı nizami seçki dairəsi var idi. Mən o dairədən iştirak edirdim və çox tanınmış adamlar iştirak edirdi o dairədə vaxtı ilə. Biz bir neçə namizəd idik. Sabir Hacıyev idi, bugün deputat, o vaxt Mərkəz Komitədə şöbə müdürü idi, Əli İnsanov idi, o vaxtı xəstəxananın direktoru idi, Nadir Əhmədov idi, Cahangir Müslümzadə idi və mən idim. Biz böyük səs fərqi ilə ikinci tura keçdik. Təxminən 4500 səslə mən, 1200 səslə Cahangir Müslümzadə. İkinci tur ərəfəsində, deməli, məni rayon icraya komitəsinə çağırdılar, İspalkom deyirdilər. Bu dedilər, seçki ilə bağlı söhbət var, gələr sonra. Amma mən getdim, gördüm, icraya komitəsinin sədri döyü orada oturan, ayrı adamdır və məni görəndə soruşdu ki, sən məni tanıyırsan, dedim, xeyr, tanımıram. Özün təqdim elədi ki, mən filan kəsəm, Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin çox mötəbər bir işçisi idi, və dedi ki, seçkiləri biz idarə eləyirik. Biz istəyirik ki, sizi parlamentdə görək. Sizin kimi savadlı adam, ağıllı adam, indi qarşıda ikinci tur gəlir. Bizim fikrimiz budur ki, siz parlamentdə olasınız. Amma bir-iki məsələlər var, onlarla bağlı müzakirə eləmək istəyirik sizinlə. Dedim, buyurun, birinci təklifi o oldu ki, ən mühüm səs vermələrdə biz nə desək, gərək ona səs verəsiniz. İkinci təklifi oldu ki, əgər lazım gəlsə Heydər Əliyevə qarşı parlamentdə çıxış eləməyə, siz bunu eləyəsiniz. Və üçüncü də, biz düşünürük ki, Əbülfəz bəyin yaxınlığında sizin kimi ağıllı adamlar olsun. Heç şübhəsiz ki, onların agenti kimi də. Birsə, bəlkə də mən o dövrdə bir az sadə löflük eləmişəm. Ola bilsin ki, həmin təkliflər elə çox adamlara olunmuşdu. Mən görünür, bir az sadə löflük eləmişəm. Mən dedim ki, sizin mənə ən böyük köməyiniz olar ki, ümumiyyətlə bu işlərə qarışsınız. Çünki biz bir az çox böyük səs fərqi ilə mən keçmişdim. İkinci, mən haqqı harda görsəm, necə dərk eləsəm, elə də çıxış eləyəcəyim. Heydər Əliyevlə sizin mübahisöz var, siz bunu özüz eləyin. Mən sifarişlə çıxış eləyə bilmərəm. Və Əbülfəz bəyin yanına da, yaxınlığına, mən öz qəlbimin, ürəyimin hökmü ilə gedə bilərəm. Kiminsə tapşırığı ilə mən ora gedə bilmərəm. Həmin axşam, deməli, mən xəbərlər proqramına baxanda bir elan verdilər ki, 54 saylı nizami seçki dairəsində artıq bülletin çap olunduğu üçün seçkilərin nəticəsi ləğv olunur.
Cəmil bəlim, bax, indiki seçkilər haqqında da müxtəlif söz söhbət olur. Hətta sizin o çiğin-çiğinə addımladığınız siyasi düşərgənin adamları, onlar da bir növ belə desək ilə seçkilərin idarə olunduğunu iddia edirlər. Bax, necə fikirləşirsiniz? Bu seçkilərdə bəlkə hansısa şərtlər oldu və deyək, ən azı, əgər onlar deyən kimidirsə ki, idarə olunur, deməli, kimsə keçirsə ona mane olmayıblar, belə çıxır ki, onların sözünü. Bax, təklif olur mu onda?
Yox, mən bilmirəm kimlə nə söhbət olunur. Şəxsən mən heç kəslə xahiş eləməmişəm məni keçməyimə kömək eləsinlər və əgər belə bir şey varsa, kimsə istəsə ki, belə bir şey var desin, buyursun desin. Mən hesab eləyirəm ki, bu ölkənin ən ciddi problemi seçki problemidir. Və ölkədə müşahidə olunan bütün neqativ hadisələr hamısı məhz azad, ədalətli, demokratik seçkinin olmaması ilə bağlıdır. Və mən buna çox təəssüf eləyirəm ki, bizim ölkəmiz hələ bundan uzaqdır. Və mən bu seçkilərdə də iştirak eləmişəm, həmin dediyim fikir sonuncu seçkilərə də aiddir. Mən seçilmişəm deyibən, bunu inkar eləyə bilmərəm. Parlament azad, ədalətli, demokratik seçki ilə seçilsə, ölkənin problemlərinin böyük bir hissəsi həll olunar. Məsələn, mən sizə bir şey deyim, elə bu parlamentin açılışında mən bir məsələ qaldırdım. Parlamentdə heç kəsdən səs çıxmadı. Gözümüzün qabağında içəri şəhərin tarixi binaları viran edilir. O abidələr viran edilir ki, o həm Azərbaycan qanunları ilə qorunur, həm UNESCO-nun konvensiyası ilə qorunur. Neftçilər prospektindəki 77 və 79-cu saylı binalar ki, sökülür, bunların hər ikisi tarixi binadır. Bakı ilk dəfə quberniya mərkəzi olanda ilk qubernator rezidensiyası o 77 saylı bina olubdur və ikinci Aleksandr ora gəlibdir, imperator. Xalqlar öz tarixində düşünürlər ki, belə bir tarixi abidəsi olsun, turist gələndə ona görsətsinlər. Bu, tək bina olmaqla bitmirdi. Bu şəhərin mədəniyyət tarixi idi, memarlıq tarixi idi, siyasi tarixi idi şəhərin. Üstəgəl, orada ən böyük faciə odur ki, həmin binanın cənub tərəfdən divarı qala divarının üzərinə düşürdü. Və bina dağıdılmaqla bərabər, bizim iftixar hissi ilə vəsf elədiyimiz qala divarından da 50 metrə yaxın bir tikili dağıdıldı, yerinə yeksan edildi. Mən həmişə bu fikir deyəm ki, əgər kimsə orada yer almaq, binanı uçurtmaq imkanına malikdirsə, o şəhərin hər yerində bunu ala bilər. Tarixi abidələrə belə münasibət olmaz. Yerində olan parlament olsa, haray qoparardı bundan ötürü.
Bir var vətəndaş kimi bunları seyr eləmək və ən pis halda vətəndaş fikirləşir ki, onun əli hara çatır. Gözünün qabanda binanı, məsələn, uçurdular siz deyən binanı və s. digər binalar haqqında da belə söhbətlər gedir. Bir də var ki, indi siz parlament haqqında fikir dediniz və siz o parlamentdəsiniz. Onda, məsələn, bu parlamentə getməyin özü bəlkə sonra getməyinə dəyməz əgər bu işlər deputatın gözünün qabanda baş verir.
Parlamentə gedib getməmək bu sadə və deyək, millət vəkilinin bəlkə də özündən asılı olan məsələ deyil. Parlament seçkilərinin iştirakçısı olan seçicinin səsinə hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Mən bir başqasını deyə bilmərəm. Mən seçicinin səsi ilə seçilmişəm. Və o adamlar ki, o görüşlərə gəlirdilər və həmişə qeyd eləyirdilər ki, Cəmil müəllim, ötən parlamentdəki fəaliyyətinizə görə biz sizi yaxşı tanıyırıq. Biz sizə səs verəcəyik. Bu adamların ümidin qırmaq olmazdı.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Siz keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğulsunuz. Fatih Cəmil Həsənli parlamentdə adətən qeyri-qanuni hadisələrdən danışır. Deyək ki, məmurlarla bağlı müəyyən hadisələr, misal çəkir, məmur özbaşınalığı və s. məsələlər. Və keçmiş məmurun hüququ müdafiə eləmək nədir? Hardan qaynaqlanır bu? Yəni, nə səbəb oldu buna, bəlkə belə deyək?
O dedi ki...
Adı çox hallanan məmurlardan birinin özü də deyək ki.
Bilirsən, qoy ona keçməzdən əvvəl bir şey deyim. Ötən il payızda teatr haqqında qanun müzakirə olunurdu parlamentdə. Mən orada bir məsələyə toxundum. Dedim ki, aktyor 200 min manat əmək haqqı alır. 200 min manata adam həyatda öz rolunu oynaya bilmir. O ki, qalıb ki, bu pula aktyor başqasının rolunu oynasın. Bu parlamentdə bir məsələyə diqqət yetirmək lazımdır ki, əhalimizin böyük əksəriyyəti ağır vəziyyətdədir. Sərvət Azərbaycanda elə bölünüb ki, sərvətin 90%-i 5% əhalinin əlindədir. 10% isə 90% əhalinin arasındadır. Ona görə də parlament fəaliyyəti ona yönəlməlidir ki, xalqın sosial-iqtisadi vəziyyəti yaxşılaşmalıdır. Bu bizim aparıcı xətt. O ki, qaldı, deməli, sizin qoyduğunuz məsələ ilə bağlı, mən onu deməliyəm ki, bu ilin, deməli, iyul ayında bu Fərhad Əliyevin işində maraqlı bir məsələ meydana gəldi. Bu da Elmar Hüseynovun qətlinin Güya Fərhad Əliyev tərəfindən sifariş edilməsi məsələsi idi. Və düzün deyim ki, ona qədər məndə müəyyən tərəddüdlər var idi. Amma Elmarın ölümünün Fərhad Əliyevin üzərinə qoyulması bu tərəddüdlərə də son qoydu. Və məndə bir yəqinlik hasıl oldu ki, bu adamı haqdan tutublar. Mən eyni zamanda tək Fərhadın yox, son 10 ildə elə vaxtı ilə rəhmətli Elmar Hüseynovdan Şahbaz Xudioğlu da həbs olunanda onların hüquqlarının müdafiə komitəsinin üzvü idim. Xaçmazda, Şəkidən, Zaqatala'dan, Naxçıvandan tutmuş Lənkərana qədər bunun sürücüsü də olub, müəllimi də olub, həkimi də olub, mədəniyyət işçisi də olub, kənd təsərrüfatı işçisi də olub ki, nahaqdan tutulan adamların hüquqlarının müdafiəsində mən iştirak eləmişəm. Nazir olmaq insanı müdafiə hüququndan məhrum etməməlidir və bu da insandır və bunun üzərinə bizim gözümüzün qabağında nəhaq şər atırlar. Üstəgəl, Azərbaycan hakimiyyətində Fərhad Əliyev islahatçı nazir kimi tanınan bir adam idi. Əgər yadınızdadırsa, ilk dəfə o elan elədi ki, Azərbaycanda yoxsulluğun səviyyəsi 49%-dir və bu ciddi narazılığa səbəb oldu və ən nəhayət, monopoliyaya qarşı mübarizə mənə elə gəlir ki, sizin də gözünüzün qabağında idi və Fərhad Əliyev Azərbaycanda qiymətlərin qalxmasının süni mənbəyi olaraq monopoliyaları göstərirdi və bu antimonopoliya kampaniyası ki başladı, bu bütün monopolistləri Fərhad Əliyevin əleyhinə birləşdirdi və bu da onun gətirib həbsi ilə nəticələndi. Şübhəsiz ki, burada dövlətlərarası maraq da var idi və Rusiya bu məsələdə maraqlı idi. Onun xüsusi xidmət orqanlarının kifayət qədər tanınmış üzvləri Fərhad Əliyevin həbsində iştirak elədilər. Və biz komitəni də o məqsədlə təsis eləmişik. Fərhad Əliyevi cəmiyyətin, o cümlədən demokratik dünyanın, o cümlədən demokratik mətbuatın dəstəyindən məhrum etməkdən ötürü bir şey ortalığa atılmalı idi. O da Hacı Məmmədovun dili ilə bu məsələnin ortalığa atılmalı idi.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Cəmil mənim, bu elmi sahədə işlər necədir? Bu il mən bilən sizin Amerikada da kitabınız nəşr olunub və Türkiyədə də gərək ki. Yoxsa Türkiyə biraz başqa vaxta düşür.
2005-in noyabrında.
2005-in
noyabrında Türkiyədə.
Bu Amerikada çap olunan kitab nə idi? Harvard Universitetində
gərək ki. Bəli, deməli, mənim bu Güney Azərbaycanla bağlı tədqiqatlarım var idi və Sovetlər dağılandan sonra, xeyli müddət keçəndən sonra Sovetlərin İranda və Güney Azərbaycanda yer etdiyi siyasətlə bağlı çox maraqlı arxiv sənədləri açıqlandı və mən istər Bakıda, istər Moskvada, istər Birləşmiş Ştatlarda Milli Təhlükəsizlik Arxivində, hətta sizə deyim ki, Independence şəhərində Truman kitabxanasında bu məsələlərlə bağlı çox maraqlı, deməli, sənədlərin şahidi.
Bu maraqlı sənədlərdən bizə deyin.
Bu maraqlı sənədlərin dairəsi o qədər böyükdür.
Heç kimin əli çatmır amma Cəmil Həsənli görüb də birim misal.
Sizin verilişiniz bu bunun üçün çox vaxt məhdudiyyəti var. Mən sizə deyim ki, mən bunların əsasında bir monoqrafiya hazırladım. Güney Azərbaycanda Sovet Amerika İngiltərə qarşı durması. 2001-də çıxdı bu. 2003-cü ildə bu Rusça çıxdı. Yujni Azərbaycan Naçalı Xalodnoy Vayna. Və bu Rusça çıxandan sonra bu kitaba maraq artdı. İstər türk dilinə tərcümə olunan variant, istərsə də ingilis dilinə Harvard Universiteti tərəfindən tərcümə olunan variant Rusça çıxan kitabdır. Yəni, Rusça çıxandan sonra kitabın yayılması genişləndi və bu əsərlər türk dilində İstanbulda Bağlam nəşriyyatında çap olunubdur. Belə adlanır Soğuk Savaşın ilk çatışması İran-Azərbaycanı. Harvard nəşri isə At the Dawn of Cold War, The Soviet-American Crisis Over Iranian-Azərbaycan 1941-46 deməli var və
o Harvard-dakında adın Azərbaycanca deyində.
Deməli, Azərbaycanca bu belə olur. At the Dawn of Cold War, soyuq müharibənin doğuşu. İran-Azərbaycanı üzərində Sovet-Amerika böhranı adlanır və ondan sonra mən SSR-i Türkiyə soyuq müharibənin sınaq meydanı adlı bir araşdırma üzərində işlədim və bu həm rusca, həm azərbaycanca Bakıda çap olundu ötən il 2005-ci ildə. Hal-hazırda da bu əsər həm türk dilinə, həm də ingilis dilinə tərcümə olunur və buna da maraq böyükdür. Həmin əsərdə Harvard Universitetində çapa hazırlanır və ümidliyəm ki, bu da çap olunacaq.
Cəlil müəllim, bu kitablar ki, xarici ölkələrdə çap olunur. Ondan sizə nəsə bir şey çatır, yoxsa yox? Hər halda bu da işin bir tərəfidir.
Şübhəsiz, mənim nəşriyyatla müqaviləm var. Mən sizə bir nümunə deyim də. Vaxtı ilə hələ sovetlər dağılmayanda mənim bir kitabım çıxmışdı. Mənə çox böyük qanarar vermişdilər. Düzün deyim ki, bilmirdim o pulu necə xərcləyim. Yəni, o pula o vaxtı bir 3 dənə Lada avtomobili almaq olardı. Amma sonra iş gətirdi ki, 40 min tirajla birinci kitabım çıxdı, 10 min tirajla ikinci kitabım çıxdı, sonra düşdüm 1000, sonra 500, hətta bu Güney Azərbaycan 2001-ci ildə 300 tirajla çıxdı. Amma çox yaxşı ki, istər İstanbulda, istərsə də Harvard'da qeyd edilən kitabların tərcümə və nəşr xərclərin nəşriyyatlar kitab seriyası öz üzərinə götürmüşdü. Amma bununla bərabər müqavilə əsasında satılan kitabın deməli dəyərinin müəyyən faizi mənə verilir. Və bu bütün bunlar hamısı müqavilə əsasında həll olunubdur.
O pulu bəs hara xərclədiniz? O əvvəl dediniz ki, çoxlu pul verdilər, 3 dənə maşın almaq olardı.
Onun taleyi çox yaxşı oldu. Onu mən saxladım kassa da. Sonra onu heç bir hesabət də almaq mümkün olmadı.
Dövr dəyişdi və belə oldu.
Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu dəfəki həm söhbətimiz millət vəkili, tarixçi alim Cəmil Həsəndidir. Təqdimatçı isə mənəm İlqar Rəsul. Siz Cəlilabaddansınız, bəli. Cəlilabad rayonundan, Azərbaycanın. Özündən yoxsa kəndindən?
Kəndindən.
Hansı kəndindən?
Alar kəndindən.
Necə qalır yadınızda həmin kənd? Hər halda daha çox uşaqlıqla bağlı.
Çox maraqlı qalıb mənim kəndimdə. Mən inanırsan o kəndlə bağlı xatirələrim çox böyükdür. Əvvəla çox böyük etnografik xatirə var. Orada elə bil ki, hər adam, hər insan böyük bir etnografik mənbənin daşıyıcısı idi. Və səhər deyək erkən duranda və o kənddən dəniz tərəfə baxanda, yəni ki, şərqə baxanda, günəş elə bil yerlə göyün qovuşduğu yerdən çıxırdı. Və mən həmişə o kətdə insanları günəşdən qabaq oyanan görmüşəm. Oyanıblar, ibadətlərini eləyiblər, sonra işlərini görüblər və bu adamlar həmişə öz əməyinin zəhməti ilə dolanıblar, günləri tarlada keçib. Günləri həyətlərindəki əkinəcəklə keçibdir və mən hələ deyə bilmərəm formalaşmışam, formalaşmamışam. Əgər formalaşmışamsa, mənim formalaşmağımda o mühitin böyük rolu var. Mənim bugün haqsızlığa dözməməyimdə o mühitin böyük rolu var.
Cəmil,
çünki mən orada həmişə haqqın tərəfində duran kişiləri görmürəm.
Cəlil müəllim, bax, o kənddə günəşdən qabaq oyanan adamlar bir hissəsi də sizin evdə başlayırdır, orada nəsə eləmək, neyini yirdilər, maraqlıdır. Həyat baca, yəqin ki, nəsə.
Valla, tək həyat baca deyildi, o dövrün özünün qaydaları vardı, kalxoz, safxoz işi var idi, insanlar səhərdən axşamacan əməklə məşğul idilər və mən həmin illərdən bir epizodu deyim sizə, bu mənim yadımda qalan epizoddur və bu epizod mən deyərdim ki, bütün Azərbaycanın pambuq əkilən rayonları üçün xarakterik idi. Səhər tezdən körpə uşağı olan qadınlar uşaqlarını əmizdirirdilər, bir çay qaşığı xaş-xaş onu boğazına tökürdülər ağzına. Bu yatırdı uşaq, ana da işdən qayıdana qədər. Əlbəttə, indi ola bilsin ki, arada dururdu, amma hər halda meyilləndirirdi də bu yatmağa.
Bir də sərxoş eləyirdilər də belə.
Şübhəsiz, ana işdən yorğun qayıdırdı, elə bil gedib pambuq tarlasında işləyib. Qayıdırdı işdən yorğun, körpəsi də oyanırdı. İndi bunun özünə də biraz istirahatçılıq lazım idi. Ona görə mənim gözümün qabağındadır o adamların o keçdiyi, o tali, o həyat tərzi uşağına da qayğı göstərmək istəyirdi. Amma gecə özü də yatmaq üçün yenə axşam da xaş-xaş dökürdü uşağının ağzına. Və bu münvalla Azərbaycanda müəyyən bir nəslin uşaqlığı həmin bu xaş-xaşın necə deyərlər,
təsiri altında keçib.
Təsiri altında yuxuda keçibdi. Mən əminəm ki, İnsanların psixologiyasında, sağlamlığında bunlar çox dərin iz qoyub. Amma bu keçmişin hadisəsidir. Olmasa bugün mən ali məktəb işçisiyəm, müəlliməm. Biz uşaqlarımızı elmə, savada, təhsilə, dəyişən dünyanın şərtlərinə uyğun hazırlamalıyıb. Amma mən sizə bir misal deyim. Azərbaycanda çox məşhur bir hekayə var da, poçt qutusu. Yəqin ki, bunu hamı oxuyub bu hekayəni. Mən yaşlı əhalini nəzərdə tutmuram. Məsələn, deyək ki, 50 yaşından aşağı əhalini nəzərdə tuturam və əgər kimsə bunu özünə qarşı qəbul eləsə, mən o dairədən üzr istəyirəm. Bax, necə ki, 100 il əvvəl Novruzəli xanım məktubun götürüb getmişdi o qutunun qabağına. O qalmışdı məhəttəl, bilmirdi neynəsin. Məktubu atsın, atandan sonra gözləsin, ya qayıtsın, gəlsin və bütün bu bilməməzlik onun başına böyük fəlakətlər gətirdi, faciələr gətirdi. Bugün kompüterlə, internetlə məktub göndərə bilməyən azərbaycanlı ilə 100 il əvvəl məktubu poçt qutusuna ata bilməyən Novruzəli arasında elə böyük fərq yoxdur. Bu fərq zaman fərqidir. Mahiyyət fərqi deyil. Ona görə indiki dövrdə dünyanın inkişafı daha böyük sürət götürübdür və bu sürətə uyğunlaşmaq lazımdır. Biz deyirik ki, Ermənistanla atəşkəs var, vuruş-muruq ya müharibə şəraitindəyik. Əgər bugün hər 1000 nəfərə düşən internet istifadəçisinin sayına görə Ermənistan bizdən qabaqdırsa, deməli, informasiya müharibəsində də o qədər qabaqdır. Biz bunu anlamalıyıq.
Cəmil müəllim, evin böyük övladı idi, ortancıl yoxsa balaca?
İkinci.
İşin çoxu sizin boynunuza düşürdü, yoxsa yox?
Bəli, işin çoxu mənim boynuma düşürdü. Biz çox uşaqlı ailədəydik və bütün Azərbaycan ailəsi üçün xarakterik olan bütün hallar bizə də məxsus idi və biz böyükdən balacıya doğru bir-birimizin paltarlarını giyə-giyə böyüdük və mən bunu deməkdən bir mənəvi sıxıntı keçirtmirəm. Həyat elə idi və biz o dövr ki, həyatın şərtlərinə uyğun böyüdük.
Amma bunlar mane olmadı, alim olmağa sonralar.
Valla, hər halda qəribə bir şey deyim mən sizə. Mən nəyi arzulamışam, ona nail olmuşam.
Maraqlıdır, nələr arzulamışsınız məsələn?
Arzulayırdım ki, tələbə olum, oldum. Ondan sonra arzulayırdım, aspirant olum, oldum. Alim olum, oldum. Yəni, bütün həyatda nail olduğum məsələlər əvvəl məndə arzu kimi yaranıbdır və təsəvvür elə ki, mən orta məktəbdə oxuyanda ali məktəblərin dərsliklərini oxumuşdum və gəldim bu imtihan prosesində də məndən imtihan götürən adamlar bunu mənə dedilər ki, o şeyler ki, sən cevab verirsən, bunlar ali məktəb dərsliklərində var. Və mən sizə maraqlı bir şey danışım. Deməli, biz imtihan verəndə 70-ci ildə universitet auditoriyalarında bizim haqqımızda çox ədalətli qərar qəbul olundu. Mən kətdən gəlmiş balaca bir uşaq idim. Amma o məndən imtihan götürən müəllimlər özlərində güc tapdılar ki, mənim biliyimi yüksək qiymətləndirdilər və buna görə mən universitetə daxil oldum. Amma dövr elə dəyişdi ki, o auditoriyalarda mən imtihan götürdüm və o imtihan götürəndə mən heç vaxt unutmadığım bir məsələ ilə qarşılaşdım. İki nəfər, məsələn, imtihan götürürük. O, mənlə imtihan götürən müəllim bir maraqlı təklif elədi. Dedi ki, gəl tapşırılmayanları kəsək. Deyirəm, niyə? Deyir ki, bunlar konkursda bizim uşaqlara maneçilik törədərlər. Ən maraqlısı odur ki, bu söz mənə o auditoriyada deyilir ki, mən həmin auditoriyada vaxtı ilə imtihan vermişəm. Deyirəm, mən sizi bilmirəm, mən bu auditoriyada vaxtı ilə imtihan vermişəm, mənim haqqımda ədalətli qərar qəbul olunub. Mən sizi deyən kimi hərəkət eləyəsəm, Allah mənə qəzəb eləyər. Necə bilən uşağın qiymətini kəsmək olar? Yəni, həyatda belə şeylərlə də qarşılaşmışıq.
Amma kəsdilər də, gözümüzün qabanda yəqin ədalətsiz yerə kəsilib gedənlər.
Amma ədalətin də toxumu ənənəsi heç vaxt kəsilmədi.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xalq Cəbhəsi partiyasından uzun müddət olandan sonra getdiniz. Yəni, o seçki məsələsi problem yaratdı.
Bilirsən, partiyada orada seçkilərin ədalətsiz, antidemokratik keçməyinə qarşı bir fikir var idi. Etiraz var idi və mən hesab eləyirəm ki, onlar haqlıydılar. Və hətta sonda bizim partiyadan iki, demək ki, nəfərin mandatının Konstitusiya məhkəməsində ləğv edilməsi bu heç nəyə sığmırdı. Amma burada seçicilər qarşısında mənim öhdəliklərim var idi. Bütün bu məsələlərlə bağlı mən dostlarımızı seçim qarşısında qoymadım. Mən özüm ərizə verdim və partiyadan çıxdım. Bu çox sivil qaydada oldu və görürsüz, Azərbaycan siyasi mühitində bizim müşahidə elədiyimiz çox pis ənənə o idi ki, kimsə çıxdığı evi yandırıb çıxmaq istəyirdi. Biz belə şeylərdən uzaq olduq.
Və onda münasibətlərinizə də xələl gəlmiş.
Gəlmədi. Həmin mənim dostlarımla bu gün də münasibətlərim qaydasındadır və mənə müraciət eləyənin istər Xalq Cəbhəsinin üzvü olsun, Müsavatın üzvü olsun, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olsun və partiyasız vətəndaş olsun. Mən bunların hamısına böyük diqqət və qayğı ilə yanaşıram. Mənim əgər seçimin bir problemi varsa və o, hətta mən çalışıram ki, onun nəqliyyatda hərəkət eləmək imkanı azdırsa, mən telefonunu alıram, ünvanını alıram, özüm gedirəm onun yanına və insanların həyat şəraiti ilə, məişəti ilə tanış olmaq lazımdır.
Cəmin, bu məişətdən söz düşdü, adamların şəraitindən. Siz əvvəllər, deyəsən, bu Azadlıq Radiosunun yerləşdiyi binada yaşamışsınız, yəni şəhərin mərkəzində. Sonra niyə buradan köçmüşsünüz?
Bu sizin indi müsahibə götürdüyünüz bu binada yaşamışam. Sonra
bura şəhərin yaxşı yeridir. Buradan köçməyin bir səbəbi olmalıdır.
Bəyək haqqında danışdığımız o qanaların pulları necə itirdiksə, bunu da elə itirdik də. Uzaq görməməyin nəticəsində müəyyən problemlər var idi və satmağa ehtiyac var idi. Yəni, ev vermişdilər mənə o evin təmiri üçün. Vəsaitə ehtiyac var idi və bütün belə də ailənin problemləri var idi. Vətəndən başqa hər şeyi satmışıq.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Minnətdarım.
Beləliklə daha bir söhbətimiz başa çatır. Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı tarixçi alim, millət vəkili professor Cəmil Həsənli idi. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Təfəcədə xeyirli mənə.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah elə də olacaq.
14:24 verilişini çərşənbə günü saat 20:30-da Azadlıq Radiosunda dinləyin. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az